Laudetur Jesus Christus, estu laudata Jesuo Christo.
Parolas Radio Vaticana en Esperanto.
Bonan vesperon, caregai gefratoi. Por nia semaina rubrico nun tempai religiae temoi cae problemoi cristana vid puncto, redactita de Pastro Battista Cadei, ni presentas civespere la antaulastan eseon pri nia serio dedicita alla Jehovai attestantoi. Civespere ni parolos pri la Jehovai attestantoi cae unuiginta in azioi. Kiel conate, la Jehovai attestantoi demonigas cian nazian cae supernazian politikon, inclusive la organizajon de unuigintai nazioi. Exemple, en sia periodagio titolita Vecigiu, la 22 de octobro 1945, ili scribis: «Ciu estas prudente, credi, che la unuigintai nazioi estas la ilo, per ciu Dio portos pazon, precipe considere che, se usi plei simplan difinon, Dio estas amo, sed se unuigintai nazioi ne estas la ilo, per ciu Dio solvos la problemon, ciu staras do malantau unuigintai nazioi?» La Biblio ne lasas duboin pri la fonto de la politica sistemo, bildigita per la sovaggia besto, cae prities bildo, certe temas pri unuiginta in azioi. En la dectria capitro de Apocalipso, versiclo 2, ni legas: «Cae la draco donis alla besto sian potenzon, cae sian tronon, cae grandan autoritaton. Ciun bildigas la drago?» demandas la Jehovista revuo, cae gi respondas: «La sama Biblia verchisto declaras che la draco estas la nomata Diablo cae Satano, la trompanto de la tuta mondo. Sed quia maniere Satano trompas la tutan mondon? Per cia filosofio cae politica proiecto, inclusive unuiginta in nazioin, Satano, la unua mensogulo, delogas la homaron for de la ununura vera voio, quiu conducas al pazzo cae securezzo, nome la regno de Dio sur la tero». E la cititai vortoi evidentas la tute negativa rilato de la Jehovai attestantoi concerne unuiginta in nazioin. Sed ien strangajo, la mondo organizajo de la Jehovai attestantoi en la iaro 1991 petis aligi, cai en la 1992 estis allasita alla faco de publicai informoi de unuiginta in nazioi, kiel sen profita ne registara organizajo. En si mem la afero ne shainas criticinda, considere che al tiu faco aligias pli ol 1500 ne registarai organizajoi culturai, ecologiai, pazzistai, cae ancau religiai. Sed inter la condicioi por aligi al unuigintai nazioi, crom sen profitezzo, endas consenti cae favori ties idealoin, kiel tio eblas, se la Jehovai attestantoi demonigas unuigintai nazioin, kiel emanajon de la Diablo mem. Tion facte declaras la fragmento quiun ni jus citis, sed en 1991, iaro de ilia peto aligi al unuiginta in azioi, ili scribis sur la sama revuo articolon cun tute malsama tono. Ni citas: «Neniu stato plu povas vivi isole. Ciui nazioi partoprenas en ununura internazia comunumo. Ili ciui devas alfronti aron da comunai problemoi, la catastrofa in efficoin della medio malpurigo, malricezzon, malsanoin, commerzadon de narcotagioi en ciu continento, terrorismon, raffinita in nuclea in armiloin en la armileioi de pli cae pli granda nombro de nazioi. Tiui ci factoroi devigas la nazioin electi alternativon, au serci pazzon cae securezzon sub auspizioi de unuigintai nazioi, au causi mond vastan mem mortigon». La articolo della Jehovai attestantoi daurigis declarante che ili estas firme convincitai che unuiginta in azioi ludos schlossilan rolon en la mondai occasontagioi della proxima estontezo. Ne estas dubinde che temos pri emociigai evoluoi, cae la resultatoi vaste influos vian vivon. Ni instigas vin demandi, ie la Jehovai attestantoi della loco chie vivivas, pluain detaloin pri tiu ci temo. La Biblio presentas claran panoramon pri la maniero kiel baldau unuiginta in azioi ricevos potenton cae autoritaton, tiam unuiginta in azioi faros vere surprisa in aferoin, kiui versaine ege mirigos vin, cae vi ec gioios, ex sciante, che io pli bona, nin attendas ce la pordo, io, chio certe al portos, eterna in pazon cae securezon. Gi estis citagio de articolo publicigita de la attestantoi de Jehovo en 1991, favore al unuiginta in azioi. Ni rimarcas che la ideoi esprimitai en tiu articolo estas tute malai, ol tiui ciuin ni citis pli supre, sed ancau pli poste, Jehovai attestantoi de nove publicigis articoloin, ciui tute demonigis la clopodoin de unuiginta in azioi por alporti pazon alla mondo, sur base de ilia principo, che cia politica clopodo estas diabla, caido ne predestinita al fiasco. Tia situazio pludauris gis la 8 de octobro 2001, ciam brita giornalo, nome The Guardian, denuncis alla publico tian sen coheran conduton. Secve de tia giornalisma denunzo, la Jehovai attestantoi tui forlassis unuigintain nazioin. Ciel pravigis sian conduton la Jehovai attestantoi? En articolo publicigita responde post la denunzo della brita giornalo, ili assertis sian coherezon, declarante che sia pritaxo de unuigintain nazioi estis cae restas ciam daure negativa, cae ec demoniga. Aligio al ties informa faco tute ne signifas consenti ties idealoin. Ciu ilia pravigo estas convinca, crom aliei consideroi, exemple ilia tuia forlaso de unuiginta in azioi post la denunzo de la brita The Guardian, ni faras du rimarcoin. Unue, l'articolo de 1991 diris tute male ol tiu de la iaro 1985. Due, ne mirinde che ili shangis sian politican pritaxon, multeg da politicistoi tion faras, sed ili shangis ec sian religian vidpuncton, unuiginta in azioi, chiun ili sur base della Biblio identigis cun la sovagia besto de Apocalipso, nun eble convertigis, char ili scribis, la Biblio presentas claran panoramon pri la maniero ciel baldau unuiginta in azioi ricevos potenzon cae autoritaton, cae iom plisube, io cio certe al portos eterna in pazon cae securezon, ni trovas tion malcohera. Por nia semaina rubrico nun tempai religiai temoi cae problemoi cristana vid puncto, redactita de Pastro Battista Cadei, ni parolis pri la temo la Jehovai attestantoi cae unuiginta in azioi. Caregai gefratoi, gis reaudo venontan dimancion vespere. Carlo Sarandrea salutas vin. Estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.